რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საერთოდ 18 საათია, თორემ რადიო თავისუფლება ახლომდონ 1 საათის განმავლობაში გვექნება ჩვენი საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკურ მუსიკალური პროგრამა. თუმცა მანამდე ჯერ ახალ ამბებს მოусმინოთ. ოქროპი რუხაძეა ჩემთან ერთად სტუდიაში. იზგეთ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა მკაცრად გააკრიტიკა სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ ძალაში დარჩა საერთაშორისო პარალიმპიური კომიტეტის განაჩენი არ დაუშვან რუსეთის პარალიმპიური გუნდი შეჯიბრებზე. სომხეთის სასამართლომ რუსი ჯარისკაცი დამნაშავეს ერთი ოჯახის 7 წევრის მოკვლაში და მას სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა. ირანის პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ რუსეთის ავიაცია კვლავ განაგრძობს ირანის სამხედრო ბაზის გამოყენებას სირიის ტერიტორიაზე იერიშების განხორციელების მიზნით. ამ და სხვა ხალამებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა ცინიკური და დარტყმა უწოდა შეზღუდული შესაძლებლობის პირებზე არამხოლოდ რუსეთში სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლოს 23 აგვისტოს გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად ძალაში დარჩა საერთაშორისო პარალიმპიური კომიტეტის განაჩენი არ დაუშვან პარალიმპიურ თამაშებზე რიო-დე-ჟანეიროში რუსეთის გუნდი. გადაწყვეტილება, რომელიც დოპინგს უკავშირდება, რუსეთმა მანამდე გაასაჩივრა. სასამართლომ განაცხადა, რომ კომიტეტს არ დაურღვევია აკრძალვის წესი. ამის თაობაზე შვეიცარიაში დაფუძნებული სასამართლო იტყობინება. საერთაშორისო პარალიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა ფილიპ კრეივენმა 7 აგვისტოს გამოაცხადა, რომ რუს პარალიმპიელებსაც მოიცავს დოპინგის სისტემა, რომელიც რუსეთში მთავრობის მხარდაჭერით მოქმედებს. სომხეთის სასამართლომ რუსი ჯარისკაცი ვალერი პერმიაკოვი დამნაშავეს ერთი ოჯახის 7 წევრის მოკვლაში და მას სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა. პერმიაკოვს რუსეთის სამხედრო ბაზის მახლობლად მდებარე ქალაქ გიუმრის სასამართლომ გამოუტანა განაჩენი 2015 წელს ჩადენილი დანაშაულისთვის. ირანის პარლამენტის თავმჯდომარემ ალი ლარიჯანიმ განაცხადა, რომ რუსეთის ავიაცია კვლავ განაგრძობს ირანის სამხედრო ბაზის გამოყენებას სირიის ტერიტორიაზე იერიშების განხორციელების მიზნით. გუშინ ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ რუსეთმა დაასრულა ირანის ბაზის გამოყენება. სამშაბათს ლარიჯანიმ განაცხადა პარლამენტის სესიაზე, რომ თეირანი და მოსკოვი ერთად არიან ტერორიზმთან ბრძოლაში. ჰამადანის ბაზა ირანს რუსეთისთვის არ გადაუცია. იქ თვითფრინავების ხდებიან და საწვავის აღების შემდეგ ფრენას განაგრძობენ. განაცხადა ირანის პარლამენტის თავმჯდომარემ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ მოლაპარაკება შეერთებულ შტატებსა და რუსეთ შორის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში სირიაში სამხედრო თანამშრომლობის თაობაზე დასასრულს უახლოვდება. კერიმ, რომელიც კენიაში იმყოფება, იმედი გამოთქვა, რომ მოლაპარაკება მალე დასრულდება. მისი ვარაუდით, მოლაპარაკებათა განვითარების შესაბამისად ის შეხვდება თავის რუს კოლეგას სერგეი ლავროვს. გერმანიის კანცლერ მანგელა მერკელმა კოშმარული უწოდა ვითარებას სირიის ქალაქ ალეპოში. მისი თქმით, სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა და რუსეთმა ბევრად მეტი უნდა გააკეთონ, რათა ხალხის ტანჯვა შემსუბუქდეს. მერკელმა მკაცრად გააკრიტიკა ასადი და მოსკოვი. მან სრულიად არასაკმარისი უწოდა ასადის და მისი მთავარი მოკავშირის რუსეთის წინადადებას ყოველდღიურად 3 საათით შეწყვიტონ ცეცხლი. მან ასეთ მიდგომას ინტერვიუში, რომელიც ბავარიის პრესას მისცა, ცინიკური უწოდა. მისი აზრით საჭიროა სულ მცირე 48 საათით ყოველდღიურად ცეცხლის შეწყვეტა, როგორც გაერო მოითხოვს ამას. ბოლოს ერთი ცნობა, რომელიც საქართველოს შეეხება. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბრიუსელში რიგარდ ეზუიაკი არცელებს ამ ცნობას ტვიტერის საშუალებით, რომ ევროკავშირის საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმს 2017 წლის 1 იანვრიდან დააწესებს. ევროკავშირის დიპლომატები საქართველოსა და უკრაინისთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხზე საბოლოო გადაწყვეტილებას ოქტომბერში ელოდებიან. უვიზო რეჟიმი კი, როგორც ითქვა, 2017 წლის 1 იანვარს დაწესდება. იტყობინება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი.
კროპი რუხაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ხომ და ორი სიტყვით გითხრათ თუ რას გავაკეთებთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში, რა მოგიმზადეთ და მე უშუალოდ სიუჟეტებზეც გადავალ. დავიწყებთ ლაპარაკით თბილისზე, ქალაქის მერზე, გამწვანებაზე, შიმშილობაზე, ნატაფერაძე პროტესტის უკიდურეს ფორმას მიმართავდა ახლა მის ნაცვლად ელენე მალაშევსკი ჯაყელმა მიმართა შიმშილობას, ამასობაში ნარმანი არ გამორიცხავს, რომ საკრებულოში წარდგეს რიგარიში ანგარიში თამკვირას.
უნდა ამოვიღოთ ძალიან ბევრი ბოლო დროს მომხდარი кейსი, აი ესეთი დაუშვებელი მშენებლობების. უნდა ვიპოვოთ სადარი ხარვეზი, ზოგან ხარვეზი არის კანონმდებლობაში და ამ კანონმდებლობის შეცვლაზე თალკე ვაპირებს მუშაობას, ზოგან ხარვეზი არის აღსრულებაში.
სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ გამოაქვეყნა მორიგი ანგარიში, სადაც ლაპარაკია წინა საარჩევნო პროცესზე, აი ამაზე ვილაპარაკებთ. ბევრი გვაქვს სიუჟეტი რეგიონებიდან, რეგიონული პროგრამა ყოველკვირეული დღეს, რომელიც შეეხება თემას, მე მგონი დაგაინტერესებთ, ოლიმპიადასთან არის, ნუ ერთგვარად დაკავშირებული. ოლიმპიელების აბსოლუტური უმრავლესობა საქართველოში არის რეგიონებიდან და დღეს სწორედ იმაზე ვლაპარაკებ, თუ როგორ არის განვითარებული სპორტული ინფრასტრუქტურა რეგიონებში.
ცოტა გაჭირებული ფეინდან უფრო კაი ბავშვები მოდიან რა, ეგეთი სიტუაცია, ვისაც კომპიუტერთან აკლები შეხება იმას. თქვენ 1150-მდე ბავშვი დაკავებული. ანუ 150 ბავშვი და 15 წრო გახდეს სოფლიო ჩემპიონი, მე კარგი შედეგი იქნება. მარტო ჩვენ დერბოზის კი ქალაქში და სხვა.
გარდა ამისა, უცხოეთის ამბებიც გვაქვს მუსიკასაც შემოხთავაზეთ თქვენს რადიო თავისუფლებას FM 107-ზე. და დავიწყოთ თავიდან. თბილისის მერი დავით ნარმანი არ გამორიცხავს, რომ საკრებულოში რიგარიში ანგარიშით მიმდინარე კვირაში წარსდგეს თბილისის მერი საკრებულოში ოპოზიციამ დაიბარა ქალაქის გამწვანების პოლიტიკის დოკუმენტთან დაკავშირებით მოსაზრებების მოსასმენად. ამ საკითხმა განსაკუთრებული სიმწვავე შეიძინა თბილისში ყაზბეგის ნომერ 22-ში მრავალწლიანი ხეების მოჭრის შემდეგ და მას შემდეგ, რაც ამის გამო პარტიზანმა მებაღემ ნატაფერაძემ შიმშილობა დაიწყო. ნატაფერაძემ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო შიმშილობა შეწყვიტა, თუმცა თბილისის მერის ეკოლოგი და გამწვანების სამსახურის უფროსის და მისი მოადგილის გადადგომის და სამსახურის სტრუქტურული ცვლილების მოთხოვნით ახლა პროტესტის უკიდურესის ფორმას მიმართავს ელენე მალაშევსკი ჯაყელი. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
პარტიზანი მებაღე ნატა ფერაძე, რომელსაც 7-დღიანი შიმშილობის შემდეგ სამედიცინო ჩარევა დასჭირდა, იძულებული გახდა პროტესტის უკიდურესი ფორმა შეეწყვიტა და ახლა გარემოს დამცველებთან, დენდროლოგებთან და სხვა სპეციალისტებთან ერთად შინიდან მუშაობს პეტიციის ტექსტზე, რომლითაც ქალაქის მერს უნდა მიმართონ. ნატა ფერაძის თქმით, წარმოუდგენელია, რომ მოსახლეობას და ქალაქის მერს შორის კომუნიკაცია არ არსებობდეს და ამის გარეშე ცვლილებები ვერ განხორციელდება. შესაბამისად, ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა იქნება, რომ ცვლილებების განხორციელებამდე მერიამ საზოგადოების ჩართულობა უზრუნველყოს. ამასთან ნატაფერაძის თქმით, ქალაქის მწვანე საფარის ხარჯზე სხვადასხვა დროს წარმოებული მშენებლობების საქმის გაპროტესტება გაგრძელდება.
უნდა ამოვიღოთ ძალიან ბევრი ბოლო დროს მომხდარი кейსი, აი ესეთი დაუშვებელი მშენებლობების. უნდა ვიპოვოთ სადარი ხარვეზი, ზოგან ხარვეზი არის კანონმდებლობაში და ამ კანონმდებლობის შეცვლაზე თალკე ვაპირებს მუშაობას, ზოგან ხარვეზი არის აღსრულებაში. ხა ვაკის პარკის შემთხვევა, რომელიც ძალიან გახმაურებულია და 80% მოგებული გონია, ჯერ კიდე არ არის მოგებული და ჯერ კიდე მერიის კისერდეა საბოლოო პასუხის გაცემა და საბოლოოდ ლანდშაფტო რეკრეაციული ზონის მინიჭება, რაც უკვე 100% დაგვიცავს იქ შენებლობისგან.
მიუხედავად იმისა, რომ ნატაფერაძემ შიმშილობა შეწყვიტა პროტესტის უკიდურეს ფორმას თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის უფროსის და მისი მოადგილის გადადგომის და ამ სამსახურის სტრუქტურული ცვლილებების მოთხოვნით, ნატაფერაძის ნაცვლად სამოქალაქო აქტივისტი პარტიზანი მებაღეობის წარმომადგენელი ელენე მალაშევსკი ჯაყელი მიმართავს ის თბილისის მერიის ნობისტენ შიმშილობს. ქალაქში არსებული გამწვანების პოლიტიკის დოკუმენტებთან დაკავშირებით მოსაზრებების მოსასმენად თბილისის მერი დავით ნარმანია საკრებულოში მიიწვიეს დედაქალაქის საკანონმდებლო ორგანოს დეპუტატებმა. დავით ნარმანიას თქმით, თბილისში ხეების ჭრასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღების წესი გადაიხედება. ამასთან მისი თქმით, თბილისის საკრებულოში რიგარეში ანგარიშით წარდგომამდე ის ექსპერტებს და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შეხვდება. თბილისის მერი ყაზბეგის 22 ნომერში მოჭრილი ხეების გამო პროკურატურის მიერ დაწყებული გამოძიების საკითხსაც გამოეხმაურა.
ცნობილი ვთქვათ, მიუღწევი სასაგრებულოში და გავცემ ყველა იმ კითხვას, პასუხს რაც იქნება დასული, ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ პროკურატურის შესაბამის ქვედანაყოფებთან, რათა მათ მივაწოდოთ ყველა ინფორმაცია, ვიმუშაოთ მათთან ერთად და მათ უნდა დადონ საბოლოო დასკვნა იმასთან დაკავშირებით, თუ რასთან ქონდა საქმე, წინასწარი ვარაუდების გაკეთება მხოლოდ ვარაუდი შეიძლება იყოს და ამას ვეღარ დავეყნობით, როცა ოფიციალური დასკვნა იქნება, ოფიციალური დასკვნა იქნება შემდგომი რეაგირების საფუძველი.
კითხვები თბილისის მერის მიმართ გამწვანების პოლიტიკასთან მიმართებით ექნება რესპუბლიკელებსაც. საგრებულოს წევრის დავით ზურაბიშვილის თქმით, ის დაინტერესდება უშუალოდ ყაზბეგის გამზირზე მომხდართან დაკავშირებით, თუ ვის პასუხისმგებლობას ხედავს მერია. ამასთან კითხვები ექნება ზოგადად ქალაქში ეკოლოგიასთან მიმართებით მერიის პოლიტიკის თაობაზე.
მე არ მაქვს პირდაპირ მომკითხა, დიდი იმედი რომ ქალაქის მერია თავის ამ მიდგომას, რომელიც აქამდე ჰქონდა და რომელიც არაფერი იყო გარდა იმისა, რომ პრაქტიკულად დედაქალაქის მერია წარმოადგენდა კონკრეტული ბიზნეს კომპანიების მომსახურე პერსონალს, იურიდიულ და ბიუროკრატიულ უზრუნველყოფას ახდენდა და დეველოპერებს გეგმებს. ეს ჰქონდა და არა რაღაც რომ ქალაქის პოლიტიკა წარიმართა მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე. ფიქრობ რომ მომავალ წელს მერისას ან ახალ მერს არავითჯოთ ჩვენ და ახალი თვითმმართველობა არ გვეყოფა, არ გვეყოლება არსებითად ამ საკითხის მოგვარება ალბათ ვერ მოხდება, მოგვიწევს შუაზე ბრძოლა და პროტესტი.
საგრებულოს ხდომაზე, სადაც თბილისის მერის მისვლას და დასწრებას აპირებს არასამთავრობო ორგანიზაციის მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი ირაკლი მაჭარაშვილი ცმივა. მისი თქმით, პრობლემა გაცილებით ღრმაა, ვიდრე რამდენიმე ხის მოჭრა. ყაზბეგის 22 ნომერში 42 სართულიანი შენობა სულ რომ ცარიელ ადგილზე აშენებულიყო, გარემოს მაინც დიდი ზიანი მიადგებოდა. სარეკრეაციო ზონები მოიკლებდა, კიდევ უფრო დამძიმდებოდა ისედაც დამძიმებული სატრანსპორტო გადაადგილება. ირაკლი მაჭარაშვილის თქმით, თბილისში არ არსებობს სტრუქტურა, რომელიც გარემოს დაცვით პოლიტიკას უზრუნველყოფს და ამასთან უზრუნველყოფს საზოგადოების ჩართულობას. ამიტომ ირაკლი მაჭარაშვილი აუცილებლად მიიჩნევს ეკოლოგიის და გამწვანების სამსახურის რეორგანიზაციას.
მერია დაუყოვნებლი უნდა დამოაცხადოს ეკოლოგიის და გამწვანების სამსახურის რეორგანიზაცია და დაინტერესებულ საზოგადოებასთან თანამშრომლობით ჩამოყალიბდეს ახალი სამსახური, რომელიც მართლაც იქნება პასუხისგებელი გარემოს დაცვითი ღონისძიების გატარებაზე, გარემოზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედების ქონე საქმიანობის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას, გარემოს დაცვითი ინტერესების გატარებაზე. და მოვითხოვთ, რომ გატარდეს ესეთი საკანონმდებლო ინსტიტუციური ცვლილება, რომელიც უზრუნველყოფენ დედაქალაქში მშენებლობა იქნება თუ სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, სწორედ გარემოს დაცვითი ინტერესების ჩადებას და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების ადრეულ და სრულფასოვან მონაწილეობას.
თბილისის მერი დავით ნარმანია არ გამორიცხავს, რომ დედაქალაქში გამწვანების საკითხებზე სასაუბროდ საკრებულოში მიმდინარე კვირასვე მივიდეს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ 23 აგვისტოს გამოაქვეყნა მორიგი ანგარიში, რომელიც შეეხება წინასაარჩევნო ვითარებას და აი რა პრობლემები აქვს ასახული. ეს არის ამომრჩევლის სამარაუდო მოსყიდვა, ფიზიკური დაპირისპირება, პოლიტიკური წნეხი, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ასევე არაუფლებამოსილი პირის მონაწილეობა სააგიტაციო პროცესში. კიდევ ერთხელ, ეს არის წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის მეორე შუალედური ანგარიში, რომელიც მოიცავს პერიოდს 2016 წლის 18 ივლისიდან 8 აგვისტომდე. რა სახის პრობლემებია განსაკუთრებული სიმწვავით გამოვლენილი და შეიძლება თუ არა, რომ ამ პრობლემებმა უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინოს არჩევნების შედეგებზე? ფელა კუნჯულია გეტყვით.
სამართლიანი არჩევნების ანგარიშის თანახმად, წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში მოიმატა საარჩევნო სუბიექტების მიერ ამომრჩეველთა მოსყიდვის ფაქტებმა და ამას ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად ასახელებს ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მიხეილ ბენიძეც. როგორც მოუთხარა რადიო თავისუფლებას, ამ პრობლემამ თავი იჩინა როგორც სახელისუფლებო, ასევე ოპოზიციურ ფლანგზე.
ამსაა უნგარეშო პერიოდს დაემთხვა სწორედ ბრიშუმში ბეჭდების გადაცემის ფაქტი პრემიერ მინისტრის დაჭერის თავრობის ხელმძღვანელებიდან, თუმცა ასევე ოპოზიციური პარტიებიდანაც, ხომ ამ უნგარეში არის შესული მაგალითად მარნეულის ფაქტი, სადაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შტაბის წარმომადგენელმა განაცხადა იტალი მოქალაქეს მარნეულში. თქვა, რომ ეს არის ერთ-ერთი ძარღვა, რომელიც ამ არჩევნებზე შედარებით მრავლად ხდება და შესაძლოა შესაბამისად საკმაოდ ნეგატიური გავლენაც იქონიოს საერთო ჯამში წინასაარჩევნო გარემოზე.
23 აგვისტოს გამოქვეყნებულ ანგარიში ასევე ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას ახლდება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, რომელიც სამართლიანი არჩევნების დაკვირვებით მთელი საქართველოს მასშტაბით ტენდენციის სახით ვლინდება. როგორც მიხელ ბენძე უბნება რადიო თავისუფლებას, ეს პრობლემა არც თუ იშვიათად ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების მუშაობის პარალიზებასაც იწვევს.
ქართული ოცნების მიერ მაჟორიტარების წარდგენის დროს აი გამართულ ღონისძიებებზე საბჭოთა ორგანიზაციის დასაქმებული საჯარო მოხელეების მობილიზების მშვეობით ხდება ძირითადად და ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც ადგილობრივი მმართველობის სამსახურები პრაქტიკულად სამუშაო საათებში დაკეტილიც კი არის იმის გამო, რომ მთლიანად მობილიზებული არის ეს მოხელეები და დასული არიან კონკრეტულ პარტიულ ღონისძიებებს. ასევე რესურსის გამოყენების და ფაქტებს შეგვიძლია საბჭოთა სახსრების და ფინანსების ღონისძიებებზე მაჟორიტარების ყოფნა, ესეც ერთგვარი ტენდენცია არის, ორი ასეთი ფაქტის შესახებ გახდა ჩვენთვის ცნობილი. ორივე შემთხვევაში ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატებზე არის საუბარი.
ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების პრობლემაზე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც ლაპარაკობენ და მათ შორის არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს. მონიტორინგის შედეგები სექტემბერში გამოქვეყნდება, თუმცა როგორც მანამდე უბნება რადიო თავისუფლებას ორგანიზაციის წარმომადგენელი ლევან ნატროშვილი, პრობლემა არსებობს, მაგრამ მდგომარეობა ამხრივ საგანგაშოდ არ გამოიყურება.
მთლიანობაში საკმაოდ ასაკთან ნორმალურად მიმდინარეობს პროცესები თვითგარემოში. არ აქვს სწორ მასიური სახელმწიფოებრივი რაიმე სახის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას, საერთოდ სულ პრობლემა არ არის საერთაშორისო პროცესებში, მაგრამ ეს პრობლემები არ არის ეს მასშტაბური, რომელიც მიაყენებდა დიციას სხვა საარჩევნო გარემოს.
თუკი კლავს სამართლიანი არჩევნების მიერ 23 აგვისტოს გამოქვეყნებულ მეორე შუალედურ ანგარიშს დაუბრუნდებით, უნდა ვთქვათ, რომ მასში ასახულია საკმაოდ ბევრი გამოწვევა თუ დარღვევა, მათ შორის შიდა პოლიტიკურ სარბიელზე ფეხმოკიდებულ არაჯანსაღ ძალადობრივ მიდგომებთან დაკავშირებით. საანგარიშო პერიოდში გამოვლინდა მუქარის 4, ფიზიკური დაპირისპირების 2 და წინასაარჩევნო კამპანიისთვის ხელი შეშლის 4 ფაქტი. აქვეა სიძულვილის ენის გამოყენების პრობლემა, რომელზეც სამართლიანი არჩევნების იურისტი ნინო რიჟამაძე ლაპარაკობს.
აღნიშნული პერიოდი, ესე ვთქვათ, გამოირჩეოდა სიძულვილის ენის გამოყენებით. სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები საჯარო შეხვედრებზე იყენებდნენ სიძულვილის ენას. მოუწოდებ საარჩევნო ადმინისტრაციას, რომ უზრუნველყოს ზოგადად საარჩევნო კანონმდებლობის დაცვა და დარღვევის შემთხვევაში მოახდინოს მასზე დროული და ეფექტური რეაგირება.
კიდევ ერთი დიდი პრობლემა, რომელზეც სამართლიანი არჩევნები ლაპარაკობს, დაუსჯელობას უკავშირდება. როგორც მიხეილ ბენიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, დარღვევებისთვის ჯერ არავინ დასჯილა და შედეგები არც აუდიტის სამსახურისთვის გადაცემული საქმეების შესწავლას მოჰყოლია. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები სახელმწიფოს შესაბამის ორგანოებს ადეკვატური რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. მით უმეტეს, რომ მათი გათვლით წინასაარჩევნო გარემოს ტემპერატურა სექტემბერში გაცილებით მოიმატებს. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რამინდა რომ გავაგრძელოთ წინასაარჩევნო თემა. გორში საკრებულოს რიგარეშეს ხტომაზე იმსჯელეს საარჩევნო სააგიტაციო მასალების განთავსების შესახებ განსაზღვრეს პლაკატების ზომები. მე საკრებულოში აცხადებდნენ, რომ დადგენილებაში შეიძლება კიდევ შევიდეს ცვლილებები, რათა უკვე განსაზღვრონ გასაკრავი პლაკატების რაოდენობა. გო გააფციაოს მოუსმინეთ.
გორში საკრებულოს რიგარეშეს ხტომა გაიმართა, სადაც მხოლოდ ერთი საკითხი იყო განსახილველი. თვითმართველობის ორგანოს წარმომადგენლებმა დადგენილების პროექტში, რომელიც საარჩევნო სააგიტაციო მასალის განთავსებას ეხება, ცვლილება შეიტანეს. წინასხდომაზე გორის საკრებულომ ქალაქის მასშტაბით ის ადგილები განსაზღვრა, სადაც სააგიტაციო მასალის განთავსება იქნება შესაძლებელი. ცვლილება კი ამ სააგიტაციო მასალის ზომებს ეხება. საკრებულოს წევრების აზრით, ერთმა რომელიმე პარტიამ გამოყოფილი ფართი არ უნდა მიითვისოს. ამიტომ მაგალითად პლაკატის ზომად სიგრძეში 60, სიგანეში კი 40 სანტიმეტრი განისაზღვრა. საკრებულოს თავმჯდომარე ილია მეტრეველი აცხადებს, რომ აღნიშნული დადგენილებაში ცვლილება შესაძლოა ისევ შევიდეს, რადგან ადგილობრივმა თვითმართველობამ ჯერჯერობით ვერ განსაზღვრა გასაკრავი მასალის რაოდენობა. ეს კი გამოყოფილი ფართის მონოპოლიზების საფრთხეს ისევ ქმნის.
ცვლილება შევიტანეთ კანონ პროექტში. ეს ცვლილება ეხებოდა განსათავსებელ ადგილებზე თვითონ გასაკრავი პლაკატების ზომას. ეს ზომა არის თვითონ კანონ პროექტში მითითებული, სიგრძე არ უნდა აღემატებოდეს 60 სმ, სიგანე 40 სმ. რათა ყოველას მიეც ეს იმის საშუალება, რომ წინა საარჩევნო აგიტაცია ჩაატაროს ნორმალურად. რაოდენობა ხელა მითითებული არ იყო, მაგრამ ალბათ რაოდენობაც განისაზღვრება, იმიტომ რომ ყოველას უნდა მიეც ეს საშუალება, რათა წინა საარჩევნო კამპანია ნორმალურად ჩაატაროს.
საკრებულოს წევრებმა ხმათა უმრავლესობით დადგენილების პროექტში ცვლილება შეიტანეს. საკრებულოს წევრის მინდია კოდერძიშვილის აზრით, ეს გადაწყვეტილება პოლიტიკურ პარტიებს საშუალებას აძლევს სამართლიანად გადაინაწილონ გამოყოფილი ფართი და ერთმანეთთან კონფლიქტში არ შევიდნენ გადაკრული პლაკატების გამო.
როგორც წინა არჩევნებმა აჩვენა, აუცილებელია რეგულაციები წინა საარჩევნო კამპანიასთან დაკავშირებით, კერძოდ ეს ეხება საარჩევნო პლაკატების გაკვრას, რომ არ მოხდეს რომელიმე სუბიექტის, რომელიმე პარტიის მიერ მითვისება მთელი ფართისა, სადაც უფლება აქვს მიცემული მუნიციპალიტეტს, რომ გაიკრას ეს პლაკატები. აქედან გამომდინარე, საწინააღმდეგო არავის არაფერი აქვს ამასთან, მთავარია როგორ დაიცავენ შემდგომ პარტიები ამ ნორმებს.
ქალაქის ქუჩებში დღემდე შემორჩენილია წინა არჩევნების ნაკვალევი. კედლებიდან ისევ იმზირებიან დეპუტატობის მაშინდელი კანდიდატების გახუნებული სახეები. ყოველ არჩევნებზე ქალაქის იერსახე მახინჯდებოდა. ზედამხედველობის სამსახურის მიერ შემოღებული სანქციები კი საქმეს ვერ შველოდა. ამიტომ ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინ თვითმართველობის ორგანომ წინასწარ განსაზღვრა ის ადგილები, სადაც სააგიტაციო მასალის გაკვრა იქნება შესაძლებელი. საკრებულოს წევრები მიიჩნევენ, რომ დადგენილების პროექტი ჯერ ისევ დასახვეწია, რათა პოლიტიკურმა პარტიებმა თანაბარი უფლებებით ისარგებლონ.
გოგა, აქცია ორი იყო, ეს გორის თემას გავაგრძელებთ ახლა ერთ წუთში, იმიტომ რომ რეგიონულ მაცნე მინდა რომ შემოგთავაზოთ. სხვა კუთხე, ცხადია, არჩენებს ამჯერად ეს არ შეეხება, შეეხება სპორტსმენებს. ქართველები, სპორტსმენი ქართველები ოლიმპიურ თამაშებში 1952 წლიდან მონაწილეობენ. სულ ქართველებს აღებული აქვთ 39 ოქროს მედალი, ბევრად მეტი ვერცხლი და ბრინჯა. მათი უმეტესობა ოლიმპიელების ანუ არის საქართველოს რეგიონებიდან. და დღეს ამ რეგიონულ მაცნეში ვილაპარაკებ, თუ როგორ არის განვითარებული სპორტული ინფრასტრუქტურა რეგიონებში, სპორტის რომელ სახეობებს ეთმობა მეტი ყურადღება. შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს გორიდან, ლაგოდეხიდან, ქუთაისიდან და ზუგდიდიდან.
ქართველი სპორტსმენები ოლიმპიურ თამაშებში 1952 წლიდან მონაწილეობენ. მოგებული აქვთ 39 ოქროს მედალი და ბევრად მეტი ვერცხლი და ბრინჯაო. ოლიმპიელების აბსოლუტური უმრავლესობა საქართველოს რეგიონებიდანაა. დღეს რეგიონულ მაცნეში ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ არის განვითარებული სპორტული ინფრასტრუქტურა რეგიონებში და სპორტის რომელ სახეობებს ეთმობა მეტი ყურადღება. გადაცემას დავიწყებთ გორიდან, სადაც სპორტის ნომერ პირველ სახეობად ჭიდაობა ითვლება. თუმცა როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური გვატყობინებს, უყურადღებოდ არც სხვა სახეობებია დარჩენილი.
გორი რომ სპორტული ქალაქია, ეს რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზეც გამოჩნდა. ერთი ოქროს და ორი ბრინჯაოს მედალი საქართველოს ნაკრებს გორელმა სპორტსმენებმა მოუტანეს. გორში ბავშვთა სპორტი სულ უფრო ვითარდება. დიდი ხანი არ არის, რაც ნუგზარ სხირელის სახელობის თავისუფალი ჭიდაობის სკოლა გაიხსნა. არსებობს მეორე სახელოვანი მწვრთნელის, გურამ პაპიტაშვილის სახელობის ძიუდო სკოლაც. მაგრამ დღევანდელმა ოლიმპიელებმა ვარჯიში შოთა ჩოჩიშვილის სახელობის მერიის ცენტრალურ სასპორტო სკოლაში დაიწყეს. დღესაც ამ სკოლაში 1300 ბავშვი სპორტის 16 სახეობაში ვარჯიშობს. სკოლას მთლიანად ადგილობრივი ბიუჯეტი აფინანსებს. სასპორტო სკოლის გარდა ადგილობრივი ხელისუფლება გორის დილას საფეხბურთო სკოლასაც აფინანსებს. ცალკე დაფინანსებას იღებენ წარმატებული სპორტსმენები. სპორტსკოლის დირექტორის მოადგილე გიორგი ნასყიდაშვილი ამბობს, რომ მათთან არაერთი წარმატებული სპორტსმენი ვარჩიშობს, რომლებსაც მაქსიმალური ხელშეწყობა აქვთ.
ხელბურთში წარმატება გვაქვს დიდი, უმაღლეს ლიგაში გადავიდნენ ჩვენები, ჩვენი სკოლის ახსაზდელები, კლუბი ჩამოაყალიბეს და გადავიდნენ უმაღლეს ლიგაში. ხოლო მომავალ წლიდან უკვე უმაღლეს ლიგაში თამაშებენ. ასევე რა თქმა უნდა აღსანიშნავია ჩვენი მიღწევები ოლიმპიადაზე. პატარა ქალაქში ორი ოლიმპიური მედალი ჩამოვიდა, ერთი ოქროსი და ერთი ბრინჯაოსი. ლადოძა და გენოც სპორტკულაში არიან გაზრდილები. ამჟამად კი ქვემოთა დარბაზი რუაშენ და იქ ვარჯიშობენ. ეხლა დღესდღეობით აი ჭადრაკიდან უშვებთ ორ ბავშვს. 8 წლამდე ჩემს მსოფლიო ჩემპიონატი დადება ბათუმში და ორ ბავშვს ვაფინანსებთ.
დღესდღეობით ჭიდაობა ქალაქში ყველაზე პოპულარულ სპორტის სახეობად რჩება. სხვადასხვა დარბაზში ათასობით პატარა ვარჯიშობს. თავისუფალი ჭიდაობის მწვრთნელი არკადი ხინჩიკაშვილი საკუთარ აღმოჩენას გვიზიარებს. მისი თქმით, სოფლებიდან უფრო მოტივირებული ბავშვები ჩამოდიან. ელექტრონული ტექნოლოგიების განვითარება კი სპორტის წინსვლას ხელს უშლის. მისი აზრით ჭიდაობა ძალიან შრომატევადი სპორტია და ბევრის ფსიქოლოგია ამას ვერ უძლებს.
ცოტა გაჭირებული ფეინიდან უფრო კაი ბავშვები მოდიან რა ეგეთი სიტუაცია არის ვისაც კომპიუტერთან აკლები შეხება იმას მე ჩემი განმსახიდან ეგრე ვხედავ მე ბავშვს ურთიერთობა ხომ აქამდე ეხანა 98 წლიდან მუშაობ ნაცნობელად და თქვენი 150-მდე ბავშვია დაკავებული ანუ 150 ბავშვი და 15 წელი გახდა სოფლიო ჩემპიონი მე კარგი შედეგი იქნება მარტო ჩვენი დარბაზის კი ქალაქის და სხვა და ვაქვს იმედები ანუ ლადოს გენოზას გააგრძელებენ ღირსეულად
ბესო გუჩაშვილიც სხირელი სახელობის დარბაზში მწვრთნელად მუშაობს მისი აზრით ქართულმა ოლიმპიელებმა კარგი მაგალითი მისცეს ბავშვებს რომ უფრო მეტი იშრომონ და საკუთარი შედეგები გააუმჯობესონ.
ისევ და ისევ წინა ეტაპია მაგაანთეს ტიტულოვანი მოჭიდავები ის რეკლამას უკეთებენ და მაგაზე არა გვაქვს პრობლემა. ბავშვები საკმარისად აკვავან და ნუ ყველა არ არჩევა, მაგრამ ვინც არჩევა, ვინც მოიწამლება უკვე, ერთი თუ მოიწამლება სპორტით ის უკვე ბოლომდე ისეთო ის აღარ დაანებებს და ის ვარჩიშობს უკვე ყველანაირ სიძნელეს უძლებს.
ქალაქში სპორტული ინფრასტრუქტურაც ვითარდება. სექტემბრიდან გორს ახალი რაგბის სტადიონი და ბაზა შეემატება. ადგილზე ითამაშებს სარაგბო კლუბი ჯიქი. 2017 წელს კი ქალაქს 10000 კაცზე გათვლილი სპორტის სასახლე ექნება, რომელიც საერთაშორისო ასპარეზობებს უმასპინძლებს. მერიის სპორტის სამსახურის უფროსი რამაზ შიოშვილი აცხადებს, რომ სერიოზული გეგმები აქვთ და ადგილობრივი ხელისუფლების სურვილია, რომ გორი სპორტულ ცენტრად იქცეს.
გორი უნდა იყოს ერთ-ერთი ცენტრი სპორტული ცენტრის. სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ რაც შეჯიბრებები ჩატარდება მსოფლიო ევროპა იქნება თუ საქართველოს შესარჩევი, გვინდა რომ ჩატარდეს გორში, იმიტომ რომ გორი არის სპორტული ქალაქი. ისედაც გორი არის საქართველოს გული და ყველა ქალაქიდან მოწვეული სტუმრისთვის უფრო მარტივი მისადგომი იქნება, ასე ვთქვათ, მისასვლელი.
ახლა გორის სპორტული სამყარო ოლიმპიელების დაბრუნების მოლოდინშია. გორელები საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენლებს 25 აგვისტოს აეროპორტში დახვედრას მოუწყობენ და სიურპრიზებს შესთავაზებენ. ქალაქში გრანდიოზული კონცერტის ჩატარებაც იგეგმება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
კახეთის მუნიციპალიტეტებში სპორტის არაერთ სახეობას ექცევა ყურადღება, თუმცა გამონაკლის წარმოადგენს წყლის სახეობები, რომელთა განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურის შექმნა ფინანსურ და ტექნიკურ პრობლემებთანაა დაკავშირებული. არასახარბიელო ვითარებაა სოფლებში, სადაც წლების წინ რეაბილიტირებული სტადიონები მწყობრიდან გამოვიდა. გიორგი ალადაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა სითხოვენ კახეთში მცხოვრები ახალგაზრდები და რა გეგმები აქვთ თვითმმართველობებს.
კახეთის ქალაქებში სპორტული ინფრასტრუქტურა და სპორტის ცალკეული სახეობები მეტნაკლებად განვითარებულია. თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში ცალკე სამსახურია შექმნილი ახალგაზრდობის და სპორტის განვითარებისთვის. ეს სამსახურები ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მათ მიერ გახსნილ სპორტულ წრეებზე სწავლა ძირითადად უფასოა. თუმცა კახეთის არც ერთ რაიონში არ არის განვითარებული წყლის სპორტის სახეობები. მიზეზი კი საცურაო აუზების არარსებობაა. ასეა გურჯაანში 2012 წელს ამ მუნიციპალიტეტში ახალი თანამედროვე არქიტექტურისა და სტანდარტების სპორტ დარბაზი ააშენეს, სადაც საცურაო აუზიც იყო, თუმცა სამშენებლო ხარვეზების გამო აუზი დღემდე არ მუშაობს. როგორც სპორტ დარბაზის ხელმძღვანელმა არკადი სონღულაშვილმა გვითხრა, აუში წყალს ვერ აჩერებენ და ახლა სარემონტო სამუშაოები რომ ჩაატარონ, ტენდერი გამოაცხადეს. ამისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დამატებით 70,000 ლარამდე თანხა გამოიღო. აუზისგან განსხვავებით გურჯაანის სპორტ დარბაზში კალათბურთის და კიკბოქსინგის დარბაზები უკვე მუშაობს.
რატომ შეიძლება სექცია გაგედეს ამ სკალბურტის ამ რაღაც სურვის ამ შეიძლება
ყოველ შემთხვევაში ჯერ არ გისაუბრიათ ამის შესახებ
ხო არა ეხლა ჯერ თვალ გაუსვი გაუზი და თუ მე რაიმე რომ მე დასტაბილიზდება მუშაობა ალბათ ყველაფერს მიშვენებს მე
მიუხედავად იმისა რომ ლაგოდეხი წყალუხვი რაიონია წყლის სპორტის სახეობები არც ლაგოდეხშია განვითარებული თუმცა ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელის ბაჩო ხაჩიძის თქმით მთელი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოზარდ სპორტის 10-მდე სახეობაში ამზადებენ და კარგი შედეგებიც აქვთ. მისივე თქმით, ინფრასტრუქტურული პრობლემები ლაგოდეხშიც აქვთ.
განვითარებით ახლა კრივში განვითარება ყოფს ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ბევრი ნესტები გვაქვს. აი ახლა ბოლოს ჩვენი მოგვივი ევროპაზეც იყო მიწეული და ჩავიდა უბრალოდ წააგო, მაგრამ ესეც მისევა რომ ევროპაზე იგი დაიყვანეს. ჭიდაობაში მიწეულები გვაქვს. კალანურჩიც კარგად გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ კახეთის ჩემპიონები არიან და ჩვენ შესანიშნავად ჩაატარეს კახეთის რე, ანუ ფეხბურთშიც გვაქვს გარკვეული წარმატებები.
ქალაქებთან შედარებით უფრო მეტი პრობლემაა კახეთის სოფლებში, სადაც სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში წლების წინ ძირითადად სტადიონების კეთილმოწყობა მოხდა. მოხდა, თუმცა უმეტესწილად ეს ინფრასტრუქტურა დღეს მწყობრიდან არის გამოსული. სოფლებში მცხოვრები ახალგაზრდები ჩვენს მიერ ჩატარებულ გამოკითხვაში სხვა ხარვეზებზეც ლაპარაკობენ.
ჩვენ არა გვყვრიდათ, ბავშვები ყავს რაღაცა, რომ ბავშვებს გარდაბა უნდა და არის ძიტა. აი პატარა რაღაცაებს ჩავარცხოთ ხოლმე და ბავშვები თამაშობენ ხოლმე. აი თუ შემოხვით რა გელეზე გაიხოთ რა ფრენბურთი გვაქვს, უბრალოდ პადე გვაქვს გამბული და იმით ვერთობით რა. დიდია თუ პატარა.
ჩვენთან სოფლებში სოფლის დახმარების პროგრამით თანხარაც გამოიყო. უმეტესობა მაირჩია, რომ გაკეთებული იყო სტადიონი. სტადიონზე არის უბრალოდ შემოღობეს, მეტი არაფერი ისეთ.
აი სპორტული მოედანი ძალიან თავისთავად ძალიან კარგია. თვითონ მოედანის საფარი არ შეიძლება ასფალტი იყოს. ჩემი წინადადება ის გახლავთ, რომ სასურველია ბალახის მწვანე ბალახის საფარი იყოს.
აღსანიშნავია, რომ კახეთის 8 მუნიციპალიტეტში სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებებზე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან წლიდან წლამდე 9.5 მილიონ ლარზე მეტი იხარჯება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
კონსტანტ რადიო თავისუფლებას რეგიონულ მაცნეს გავაგრძელებთ ორ წუთში, მანამდე ოქროპი რუხაძე გეტყვით მოკლედ თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლო 23 აგვისტოს გადაწყვეტა, რომ ძალაში დარჩეს საერთაშორისო პარალიმპიური კომიტეტის განაჩენი არ დაუშვან პარალიმპიურ თამაშებზე რუსეთის პარალიმპიური გუნდი. ამის თაობაზე რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა განაცხადა, რომ ეს ცინიკური და დარტყმაა შეზღუდული შესაძლებლობის პირებზე არა მხოლოდ რუსეთში. სომხეთის სასამართლომ რუსი ჯარისკაცი პერმიაკოვი დამნაშავედ სცნო ერთი ოჯახის 7 წევრის მოკვლაში და მას სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა. ირანის პარლამენტის თავმჯდომარე მალი ლარიჯანიმ განაცხადა, რომ რუსეთის ავიაცია კვლავაც განაგრძობს ირანის სამხედრო ბაზის გამოყენებას სირიის ტერიტორიაზე იერიშების განხორციელების მიზნით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ მოლაპარაკება მის ქვეყანასა და რუსეთს შორის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში სირიაში სამხედრო თანამშრომლობის თაობაზე დასასრულს უახლოვდება. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა კოშმარული უწოდა ვითარებას სირიის ქალაქ ალეპოში. მან გააკრიტიკა სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი და მისი მთავარი მოკავშირე რუსეთი. ევროკავშირი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმს 2007 წლის 1 იანვრიდან დააწესებს. ამის თაობაზე ბრიუსელიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იტყობინება. გონიოში დაკარგული ორი ჯარისკაცის საქმის გამოძიებაში იკვეთება გარემოებები, სადაც ნათლად ჩანს დანაშაულის ნიშნები. ეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა იზორიამ უთხრა ჟურნალისტებს.
კროპი რუხაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ახლა მე მოუბრუნდეთ კვლავ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც ჰქვია რეგიონული მაცნე. ლაპარაკობთ ხოლმე, როგორც ერთ თემას ვიღებთ და მიმოვიხილავთ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან. ამჯერად თემა, რომელიც ავიღეთ, ოლიმპიურ თამაშებთან არის დაკავშირებული და შეეხება იმას, რომ ქართველი ოლიმპიელების აბსოლუტური უმრავლესობა არის საქართველოს რეგიონებიდან. ახლა თუ ლაპარაკობთ თემაზე, თუ როგორ არის განვითარებული სპორტული ინფრასტრუქტურა რეგიონებში, უკვე მოვისმენთ სიუჟეტები გორიდან და ლაგოდეხიდან. დაგვრჩა ქუთაისი და ზუგდიდი. ანკვერას რეგიონული მაცნე ჯიმშა რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას ქუთაისიდან მიღებული სიუჟეტით, რომელშიც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მსმენელს შეახსენებს იმერელი სპორტსმენების წვლილს 9 ოლიმპიურ ოქროს საქართველოს სპორტის ისტორიაში. ოქროს მედლის გარეშე არჩეულია რიოს ოლიმპიადასაც, რომელზეც 22 წლის საჩხერელმა ძალოსანმა ლაშა ტალახაძემ ოქროს მედალი მოიპოვა. სპორტის რომელ სახეობებს ექცევა მეტი ყურადღება ქუთაისში? ამ კითხვაზე პასუხისგაცემა თათა კაჭკაჭიშვილმა სცადა.
როგორც ადგილობრივ თვითმმართველობაში განმარტავენ, ქალაქში სპორტულ სახეობათა შორის ოლიმპიური სახეობები პრიორიტეტულია, თუმცა სპორტის არაოლიმპიური დარგებიც ყოველწლიური ზრუნვის საგანია. ქუთაისის 2016 წლის დაგეგმილი ბიუჯეტის მიხედვით ყველაზე დიდი დაფინანსება 1,900,000 ლარი საფეხბურთო კლუბისთვის ტორპედო ქუთაისისთვისაა გამოყოფილი. ქალაქის ბიუჯეტიდან ფინანსდება ასევე ყინულის მოედანი, საკალათბურთო, ხელბურთის და ტაიკვანდოს სპორტული კლუბები 600,000 ლარი გამოყოფილი წლის განმავლობაში შეჯიბრებებისთვის, სახელობითი ტურნირებისთვის, ჩემპიონატებისთვის, საერთაშორისო და საქალაქო პირველობებისა და სხვა სპორტული ღონისძიებებისთვის. სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამისთვის წლის განმავლობაში ჯამში 7,400,000 ლარამდეა გათვალისწინებული. როგორც ქუთაისის მერიის სპორტის განყოფილებაში განმარტავენ, ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის სპორტის ყველა ის სახეობაა პრიორიტეტული, რომელზეც ქალაქში მოთხოვნა და რომელსაც გულშემატკივრები ჰყავს. სპორტის განყოფილების მთავარი სპეციალისტის სოფო კიკნაველიძის ინფორმაციით, წლის განმავლობაში ქალაქში 40-მდე სპორტული ღონისძიებაა დაგეგმილი, მათ შორის რამდენიმე გასულ წელს საპილოტე პროექტი იყო და წარმატებულად განხორციელების შემდეგ მიმდინარე წელსაც დაიგეგმა. სოფო კიკნაველიძის ინფორმაციით, ქუთაისში უახლოეს მომავალში გაიმართება რამდენიმე საერთაშორისო შეჯიბრი, მათ შორისა აკაკი კაკაურიძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი კრივში.
ტურნირი რამოდენიმე წელია ტარდება საერთაშორისო, დაახლოებით 4-5 ქვეყანა ღებულობს მონაწილეობას. წელს სექტემბრის ბოლოს არის დაგეგმილი.
სპორტის განყოფილების მთავარი სპეციალისტის სოფო კიკნაველიძის ინფორმაციით, ქუთაისში პოპულარობით სარგებლობს ასევე სასკოლო ადმინისტრაციულ ერთეულებს შორის და ორგანიზაციებს შორის სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ჩატარებული შეჯიბრებები, რომლებსაც ორგანიზებას ადგილობრივი თვითმმართველობა უწევს. მერიის დაქვემდებარებაში მყოფ სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ინფორმაციით, გაერთიანების 13 ფილიალში სპორტის 38 სახეობას ეუფლება 4,000-მდე მოსწავლე. ამასთან სპორტსმენებისთვის ხელშეწყობის და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით გასული წლის მსგავსად მიმდინარე წელსაც ხორციელდება თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება და სპორტული ინვენტარის შეძენა. ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისთვის ქუთაისის მერია მცირე ზომის სპორტული მოედნების აღდგენა დაიწყო. ქალაქის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელის ვლადიმერ ნაკაშიძის განცხადებით,
სპორტული მოედნების რეაბილიტაციის პროგრამა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროგრამაა. ეს არა მხოლოდ ინფრასტრუქტურული პროექტია ჩვენთვის, არამედ ეს არის ცხოვრების ჯანსაღი წესი, რომლის დამკვიდრებაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აქ არის ფაქტობრივად თითო კორპუსი, თითო სოფელი და ეს ბავშვები მიეცემათ საშუალება უკვე კეთილმოწყობილ მინი სტადიონზე ივარჯიშონ. წლის განმავლობაში 39 მოედნის რეაბილიტაცია ხდება, აქედან 19 მოედანი არის სრული რეაბილიტაცია, დანარჩენ 20-ში მოხდება განათებების დამატება, რომ ღამითაც შესაძლებელი იყოს დატვირთვა.
2017 წელს ქუთაისი რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთი მასპინძელი იქნება, რისთვისაც სპეციალური ინფრასტრუქტურის მოწყობა უკვე დაწყებულია. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რა ადგილი უკავია სპორტს ზუგდიდელების ცხოვრებაში? მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ზუგდიდის მაგალითზე შეიძლება ითქვას, რომ მოსახლეობის მხოლოდ მცირე ნაწილი თუ ახერხებს სხეულის გაჯანსაღების მიზნით სხვადასხვა აქტივობებში ჩართვას. სპორტული ცხოვრება განსაკუთრებით აქტუალური ზაფხულში ხდება, რაც მარტივად შესამჩნევია, თუნდაც ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში, როცა დილის საათებში მორბენალი ადამიანების რაოდენობა მარტულობს. ზუგდიდელი ზაირა ტაბაღუა ერთ-ერთი მათგანია, ვინც ფიზიკური დატვირთვის მიზნით უპირატესობას სეირნობას ანიჭებს. 65 წლის ქალბატონი ამბობს, რომ მისთვის ასე უფრო მოსახერხებელია და მისაღები. რესპონდენტის განმარტებით, თუ შესაბამისი გარემო შეიქმნება და ადამიანს ექნება ნორმალური სამუშაო განრიგი, უფრო მეტი მოახერხებს სპორტით დაკავებას.
ხილო ჰაერი არ არის, ჟანგბადი არ არის, მოჩეხეს, დაჩეხეს ხეები რა არ დატოვეს, კრები გაშენდეს, ბაღები გაშენდეს, ეს უნდა გაშენდეს, რომელიც ჟანგბადს მოიტანს. უნდა ყველა ჯანსაღი ცხოვრება, მაგრამ არ არის ამის ხელშემწყობი არაფერი.
ქალაქში თავისუფალი სივრცის გარდა ზუგდიდის მერიის ინფორმაციით 30 სპორტული ობიექტია, სადაც მსურველი ვარჯიშ შეძლებს. მათ შორისაა 28 სპორტული მოედანი და 2 სპორტდარბაზი. ზუგდიდში მოქმედებს ასევე 2 კერძო ფიტნეს კლუბი, რომლებშიც აბონომენტის ფასი 40 ლარიდან 70 ლარამდე მერყეობს. 23 წლის მანუჩარ გაბედავა ვარჯიშს ხშირად ვერ ახერხებს, მიზეზად ფიტნეს კლუბებში არსებულ მაღალ ფასებს ასახელებს.
სპორტ დარბაზები იმდენად არ არის, ხელმისაწვდომი არ არის. ანუ კარგი და მშვენიერი იქნებოდა, რომ ცოტა რაღაცა და მარტო მე კი არა, მეორმა იაროს.
მას არ ეთანხმება თანატოლი გოჩანადარაია, ამბობს, რომ მთავარია სურვილი.
ყოველსაც არ აქვს საშუალება, რომ ანუ ამ ფიტნეს კლუბში დახარჯოს ასეთო ის გარკვეული თანხა და ამისთვის თუნდაც აგერ ბოტანიკურ ბაღში არის სავარჯიშო ადგილები.
სტუდენტი ანა ლაშხი ამბობს, რომ სასურველი ვარჯიშები ინტერნეტ სივრცეში მოიპოვა და ცდილობს კვირაში რამდენიმე დღე დაუთმოს მას. ის იზიარებს მოსაზრებას, რომ სურვილის შემთხვევაში სპორტული ცხოვრების დაწყება ყველასთვის შესაძლებელია.
არმასთან არ არის დაკავშირებული, უბრალოდ თვითონ პიროვნება ზე არის დამოკიდებული, რა თუ უნდა რომ დაკავდეს სპორტით, დების მერ მომენტში შეძლებს.
მერია შეაცხადებენ, რომ ფინანსური შესაძლებლობების ფარგლებში ცდილობენ ქალაქში დასვენებისა და სპორტული აქტივობებისთვის გარემო შექმნან. მერიის განათლების, კულტურის, ზეგდა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროს მასამირა ყადუამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ქალაქში სკვერების მოწყობისას მოხდება სპორტული ინვენტარის განთავსებაც, რათა ყველა პირობა იქნას შექმნილი. ამასთან, მისი თქმით, ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდის მიზნით გააქტიურდა მუშაობას აღმზრდელო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.
სპორტული შეჯიბრებები გავიწყეთ ეს საბავშვო ბაღების დონეზე და სკოლის მოსწავლეებით, მხიარული სტარტები, და მე ვთვლი, რომ სკოლებშიც არ არის იმ დონეზე, როგორც ეს ადრე იყო, მაგრამ აი ეს პროექტი, რომელსაც სპორტის სამინისტრო ახორციელებს, აი ეხლა მიმდინარეობდა სპორტული შეჯიბრებები ქუჩებს შორის კალათბურთში, და ვთვლი, რომ ამ კუთხით არაფერს არ ვაკლებთ.
მერიაში აცხადებენ, რომ მიმდინარე წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია ქალაქის მასშტაბით არსებული მთავარი სპორტული კომპლექსების რეკონსტრუქციას. თამარ სანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
მაგრძელებს გადაცემას. ეს იყო ჩვენი ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, რომელსაც ჯიმშერ რეხვიაშვილი უძღვებოდა და შეეხებოდა იმას, თუ როგორ არის განვითარებული სპორტული ინფრასტრუქტურა საქართველოს რეგიონებში. თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტები გორიდან, ლაგოდეხიდან, ქუთაისიდან და ზუგდიდიდან. მაგრძელებს გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Ალბათ, გადაცემას 18 საათი და 54 წუთია. ახლა საერთაშორისო ამბებზე გადავალთ. სომხეთის გიუმრის სასამართლომ 23 აგვისტოს განაჩენი გამოუცხადა რუს ჯარისკაც ვალერი პერმიაკოვის დამნაშავეცნო ერთი ოჯახის 7 წევრის მოკვლაში. მას სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს. ოქროპირულ ხაზეს მოუსმინეთ.
ვალერი პერმიაკოვს რუსეთის სამხედრო ბაზის მახლობლად მდებარე ქალაქ გიუმრის სასამართლომ გამოუტანა განაჩენი 2015 წლის დასაწყისში ჩადევნილი დანაშაულისთვის, როცა ავეტისიანების ოჯახის 7 წევრი, მათ შორის 2 ბავშვი მოკლეს. რუსმა სამხედრომ დანაშაული აღიარა. პერმიაკოვის წინააღმდეგ საქმე იყო აღძრული მკვლელობის გარდა ასევე ყაჩაღური თავდასხმისა და საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის მცდელობისთვის. სადმე ეხთის საშილს პერმიაკოვის სასამართლოს არ დაუზუსტებია. რუსი სამხედროს ადვოკატმა ედვარდ აღაჯანიანმა რადიო თავისუფლების შეკითხვაზე თუ სადმე ეხთის პერმიაკოვის საშილს შემდეგი განაცხადა.
ამ საკითხს თავის საბრალდებულ სიტყვაში უნდა შეხვდა ბრანდებელი. მას ამაზე არაფერი გთქვამს, ამიტომ დაცვაც ამ თემას არ შეხებია, რადგან მოელოდა, რომ სასამართლო განაჩენში გვერდს არაული დამსაკითხს. მაგრამ როგორც ნახეთ, სასამართლოს არ შეხებია მას. დაცვის მხარისათვის ამ ეტაპზე არაა ცნობილი სად მოხდის საშას პერმიაკოვი.
ანუ რუსეთთან მეჩროგეცი, აიო.
ადრე რუსეთის გიუმრის გარნიზონის სასამართლომ პერმიაკოვს 10 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა და შემდგომ გადაეცა ის სომხეთის სასამართლოს. კვლელობის შემდეგ მან გარნიზონი დატოვა და სომხეთ-თურქეთის საზღვართან დააკავეს. რუსეთის სასამართლოს გააწყვეტილება და კიდევ სხვა ფაქტორები აფიქრებინებს რუსეთის მედიას, რომ მას რუსეთში გაამწესებენ. დაღუპულთა ნათესავების ერთ-ერთი ადვოკატია არტურ საქუნცი.
ჩემი ვარაუდით, რადგან პერმიაკოვი ამ მთელი დროის განმავლობაში რუსეთის ფედერაციის კონტროლის ქვეშ იყო, ის საშილს მოიხდის რუსეთში.
როგორც გითხარით, პერმიაკოვმა დანაშაული ჩაედინა 2015 წლის იანვარში. 6 თვის ბიჭი, რომელიც დაიჭრა, მოგვიანებით გარდაიცვალა. მკვლელობას მოჰყვა მასობრივი გამოსვლები გიუმრიში, მონაწილეთა პროტესტი. მიმართული იყო ასევე რუსეთის სამხედრო ბაზის წინააღმდეგაც. ისინი მოითხოვდნენ პერმიაკოვის სომხეთში გასამართლებას. რუსეთის სამხედრო გარნიზონი გიუმრიში, სადაც პერმიაკოვი თავდაპირველად გაასამართლეს, 3000 სამხედრო ეს ბაზა რუსეთის მთავარი სამხედრო საყრდენია სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი კავკასიის სამხრეთში.
ოქროპირ რუხაძე გახლდათ ეს. ოქროს მოუბრუნდებით ზუსტად ერთ წუთში. მანამდე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ახლა არის 18 საათი და 57 წუთი. და როგორც გვიგეთხარით, ოქროპირს ვთქვათ, რომ ახლა წარმოგვიდგინოს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა ახალი ევროპა. საფრანგეთის ლაჟვარდოვანი სანაპიროს რამდენიმე თემამ, მათ შორის დიდმა ქალაქებმა, კანმა და ნიცამ ქალებისთვის აკრძალეს ეგრეთ წოდებული ბურკინით წყალში შესვლა. ამ კრძალვათა არგუმენტები დამაჯერებლად არ ჟღერდა, თუმცა მათ მაინც დაუჭირეს მხარი პარიზში. ახლა სწორედ იმ ახალ ევროპაზე ვილაპარაკებთ, ოქროპირ რუხაძე ილაპარაკებს ეს აკრძალვები, რომ უკვირთ. ეს არის კონკურაული ახალი ევროპა. მოისმინეთ.
საფრანგეთის სამხრეთის, ასევე 1-2 სხვა რეგიონის მცირე თემების და როგორც ითქვა, ორი დიდი ქალაქის ხელისუფალთა გადაწყვეტილება არ დართოს ნება ქალებს ლაჟვარდოვანის სანაპიროს პლაჟებზე ბურკინით, ანუ დაფარული სხეულით გამოცნენ, ეფუძნება არგუმენტს, რომ საფრანგეთში ერთმანეთისაგანაა გამოყოფილი სახელმწიფო და რელიგია და საჯარო სივრცეში რელიგიური ნიშანი არ უნდა იქნეს გატანილი. შეხსენებთ, რომ ამ ქალაქთაგან ერთ-ერთზე, ნიცაზე, ძალიან ღრმა ჭრილობა დატოვა ზაფხულის ტერორისტულმა აქტმა. აკრძალვის მომხრენი თვლიან, რომ ბურკინიში გამოწყობილმა ქალმა შეიძლება პროვოკაცია გამოიწვიოს. არიან ისეთებიც, ვინც მიიჩნევს, რომ ბურკინი ისლამისტური ექსტრემიზმის სიმბოლოა. ასეთი არგუმენტები არაა გასაკვირი ქვეყნის წარმომადგენლებისგან, რომლის პრემიერ-მინისტრი მანუელ ვალსი, რომელიც მხარს უჭერს ბურკინის აკრძალვას პლაჟებზე, თვლის, რომ ბურკინის ტარების, ანუ სადაც საცურაოდ და მზის აბაზანების მისაღებად დადიან, იქ ქალის სხეულის მთლიანად დაფარვის იდეის უკან დგას თვალსაზრისი, რომ ქალი მანკიერი და ბიციერია. ქალის დამონების ასეთი ფორმა კი, ვალსის აზრით, ქვეყნის და რესპუბლიკის ფასეულობებთან შეუსაბამოა. ისიც იმავე პოზიციაზეა, რომ პლაჟები და სხვა საჯარო სივრცე რელიგიური მიზნებისთვის არ შეიძლება იქნეს გამოყენებული. საფრანგეთში რამდენიმე წლის წინ აიკრძალა ბურკის, ანუ სხეულის მთლიანად თვალების სახის ჩათვლით დამფარავი სამოსის დარება. საქართველოს ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა პროგრამის დირექტორმა თამთა მიქელაძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შემდეგი თქვა.
ეს ფაქტი კონკრეტული არანგი ატრიბუტის წარება არის თორა ქალებისთვის ჩაგვრის გამოხატულება უნდა გადაწყვეტენ თავად ქალებმა ვინც ამჩაც ფაქტებს.
დამთა მიქელაძის განმარტებით, ევროპის საზოგადოება, რომლის ღირებულებები ქრისტიანობას ეფუძნება, თუმცა საზოგადოება სეკულარიზებულია, ქრისტიანული შემეცნების სისტემიდან აღიქვამს სამყაროს და სრულიად არ ესმის სხვა სისტემის ადამიანთა მდგომარეობა. მის თანახმად, ბევრი მუსლიმი ქალი ამბობს, რომ ჩადრი მისთვის რელიგიური მნიშვნელოვანი ატრიბუტია და ეს ზოგჯერ მისთვის თავისუფლების ნიშანიც კია და მულტიკულტურულ გარემოში საკუთარი იდენტობის ხაზგასმისთვის და ჩვენებისთვის პირიქით სურს, რომ ეს ატრიბუტი ატაროს. თამთა მიქელაძისთვის საფრანგეთში მიღებული გააცხადება ჰეგემონური კულტურის სხვა მარგინალურ ჯგუფზე დომინანტი დამოკიდებულებაა, როცა ის საკუთარ წარმოდგენას თავს ახვევს სხვა ჯგუფს და მის წევრებს აზრს არ ეკითხება.
საუბრობენ იმაზე, რომ ეს ქალები თვითონ ვერ ხედავენ საკუთარ ჩაგვრას და სწორედ ამიტომ ჩვენ უფრო ვიცით მასის კარგი რა არის. აი ეს ეს დამოკიდება შეიძლება იმის გამო, რომ ეს უკვე ამ კულტურულ რელიგიურ სოციალურ სისტემაში არიან აღმოჩენილები, მათ ჩაგვრის სისტემა უკვე არ სწავლა, რომ ეს არის კარგი და ისინი ამისთან დისტანცირებას, ამის კრიტიკულ გააზრებას ვერ ახერხებენ. და ასევე მგონია, რომ არასწორია მიქმედეს დასავლურ საზოგადოებაში.
რომელიმე ისლამურ საზოგადოებაში რომ დაიწყონ ფემინისტებმა, ქალთა მოძრაობებმა იმის განცხადება, რომ ჰეჯაბი, ჩადრის ტარება, მათი ჩაგვრის სიმბოლოა, მე სავარაუდოდ ამ პროცესს მხარს დაუჭერდიო. გითხრა მან და ასეთი შეფასება მისცა იმას, რაც საფრანგეთში ხდება.
მაგრამ დღეს სეკულარული ლიბერალური საფრანგეთის სხვადასხვა საზოგადოება, რომელიც თავსდება ისლამოფობიური განცხადებით, მუსლიმების მარგინალიზაციის პროცესით, ეს თემა ერთ-ერთ მე მუსლიმების მარგინალიზაციის გაგრძელების თემა მგონია და მეორე თუ ეს არის ეს ჰეგემონიური ძალაუფლების განხორციელების საკითხი, როდესაც ასეთ ეს ევროპული ისტორიის გადაწყვეტილებას მათ საკუთარი თავი უფრო მეტად პრივილეგირებული ჰქონია და მათ სულს ჩამორჩენილი მუსლიმი ქალები დაიხსნენ ამას ყალესებულ დაიხსნენ ფაგრისგან და სიბნელისგან.
ევროპაში, სადაც წელს ზემოთ შიშველი ყოფნა პლაჟებზე უმეტეს ქვეყნებში დაშვებულია და საფრანგეთისთვისაც არაა უცხო, სამოსის ამ ფორმის აკრძალვა წმინდა წყლის პირად საქმეში ჩარევაა. გაიხსენეთ მორალის პოლიცია, რომელიც ზოგიერთ ქვეყანაში ქუჩებში ეწევა პატრულირებას ქალებს ან უკრძალავს ან აძალებს რომელიმენაირი სამოსის ტარებას. ლამის სალაღობო ამბავია იტალიელთა გაკვირვება საფრანგეთში ამ ბურკინის აკრძალვის გამო. იტალიაში, როგორც ჩანს, ხშირად შეხვდებით პლაჟებზე ქალებს თავსაბურავითა და გრძელი ქვედა სამოსით. ესენი კათოლიკეები არიან, კათოლიკე მონაზვნები, რომლებიც ასე გადიან ზღვაზე ამა თუ იმ მიზნით. იტალიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ანჯელინო ალფანომ, რომელიც ნამდვილად არ ჩაითვლება არა იტალიელთა იმიგრაციის დიდ მომხრედ, განაცხადა, რომ საფრანგეთი შეცდომას უშვებს, როცა ბურკინის კრძალავს პლაჟებზეო. გერმანია, რომელიც გამორჩეულია პლაჟებსა და პარკებში სხეულის გამოჩენის ტრადიციით და სადაც მთლიანად სხეულის დაფარვა საჯარო სივრცეში დისკუსიის საგანია, სავარაუდოდ ბურკის, ანუ სხეულის მთლიანად სახით ჩათვლით დაფარვის აკრძალვას ესწრაფვის. გერმანიის ფედერალური მიწის მეკლენბურგ წინა პომერანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ლორენც კაფიემ, რომელიც გერმანიის მასშტაბით თავისი კოლეგების კავშირის წარმომადგენელია, 19 აგვისტოს ბერლინში მინისტრების შეხვედრის დროს განაცხადა, რომ არ ვემხრობით ბურკის ტარებას საჯარო სივრცეებშიო.
ჩვენი აზრით, სახელმწიფოთლიანად დაფარვა ზიანს აყენებს სოციალურ ინტეგრაციას, ხელს უწყობს პარალელული საზოგადოების შექმნას და ხელს უშლის ინტეგრაციას. ამის გარდა ის აშკარად ეწინააღმდეგება ქალის თანასწორ უფლებიანობას და ღირსებას. ამიტომ უარყოფთ მას და მოვითხოვთ, რომ გერმანიაში ყველა ადამიანმა გამოაჩინოს თავისი სახე. ამიტომ გარკვეულ სფეროებში, მაგალითად დაწყებით და უმაღლეს სკოლებში, საბავშვო ბაღებში, სასამართლოებში, საპასპორტო უწყებებში, მაჩის ბიუროებში, საპასპორტო და სატრანსპორტო კონტროლის დროს, საჯარო სამსახურის ოფისებში, დემონსტრაციებზე და სატრანსპორტო საშუალების მართვის დროს სხეულის მთლიანად დაფარვა უნდა აიკრძალოს.
ასე უყურებენ შინაგან საქმეთა მინისტრები ბურკას. ერთია ბურკა, მეორეა ბურკინი. გერმანიის რადიოს ტიუბინგენის უნივერსიტეტის სტუდენტი მეჰრვა ქაიქჩე უხსნის.
ბურკინის აკრძალვა სწორედ რომ არ მესმის. გერმანიაში სადაც შიშლების პლაჟებია და ყველა შეუძლია ისე გამოვიდეს როგორც სურს, როცა არა აკრძალული, ყვინ თავის კოსტიუმით ცურვა, უსამართლობა იქნებოდა პლაჟზე ბურკინით გასვლის აკრძალვა.
სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტს ესმის, რომ ადამიანებისთვის იმის იძულება, თუ რა ჩაიცვან, დაუშვებელია. თუმცა ბურკის აკრძალვა, ანუ მთელი სხეულის დაფარვის სახის ჩათვლით აკრძალვა, მას კიდევ შეუძლია გაიგოს. მაგრამ
ბურკინის აკრძალვა სწორედ რომ არ მესმის. გერმანიაში სადაც შიშლების პლაჟებია და ყველა შეუძლია ისე გამოვიდეს როგორც სურს, როცა არა აკრძალული, ყვინ თავის კოსტიუმით ცურვა, უსამართლობა იქნებოდა პლაჟზე ბურკინით გასვლის აკრძალვა.
ამბობს ტიუბინგენელის სტუდენტი, გერმანიის პარლამენტის მართველი ფრაქციის წარმომადგენელი ინტეგრაციის საკითხებში. ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის წევრი ჯემილე იუსუფი, რომელსაც თურქი წინაპრები ჰყავს და პირველი მაჰმადიანი წევრი ამ პარტიაში, არ ეთანხმება აკრძალვას და ამბობს, საფრანგეთში ამ აკრძალვებმა ბურკისა პირველ რიგში აჩვენა, რომ მეტი უსაფრთხოება ამას არ მოაქვს. მთავარი პრობლემა რელიგიის ექსტრემისტული გაგებაო. დაბოლოს იმის თქმა აღარ დაგვჩენია, რომ საფრანგეთში უკვე დააჯარიმეს არაერთი ქალი პლაჟზე ბურკინით გამოსვლის გამო, ჯარიმა დაახლოებით 40 ევროს უდრის.
ეს გახლავთ ოქროპირ რუხაძე და ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა ახალი ევროპა. ჩვენ დროებით დაგემშვიდობებით, მე ვარ ნიკო ნერგაძე, რადიო თავისუფლების პრაღის ბიუროში, პრაღის სტუდიიდან მაუწყებლობდი ერთ საათს განმავლობაში. 7 ხდება თბილისში, თქვენს მეთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე.
ბაჰჩი.